Η επόμενη μέρα. Τοπικές εκλογές στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία. Βαρόμετρο για την κυβέρνηση Μέρτς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε χθες, Σάββατο, ότι ο εναέριος χώρος της παραβιάστηκε από ρωσικά ντρόουν κατά τη διάρκεια επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία. Επιπλέον και η διοίκηση του Πολωνικού στρατού ανακοίνωσε ότι μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εξαιτίας ενδεχόμενου κινδύνου ρωσικής επίθεσης με ντρόουνς σε περιοχές της χώρας κοντά στα σύνορα με Ουκρανία. Με τις διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας για κατάπαυση του πυρός να έχουν παγώσει, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία επεκτείνει σκόπιμα τις επιχειρήσεις της με ντρόουνς. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δηλώνει έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις στη Μόσχα, υπό τον όρο όμως οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την αγορά ρωσικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και πρώην υπέξης της Γερμανίας, Αναλένα Μπέρμποκ, μιλώντας στην Bild, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποστολής και ανόκρανων στην Ουκρανία στο πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας. Στο Σικάγο, ο θάνατος 38χρονου Μεξικανού από πυρά κατά τη διάρκεια ελέγχου της υπηρεσίας μετανάστευσης έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Το περιστατικό έρχεται σε ένα ήδη τεταμένο κλίμα μετά τη δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ, με τον Τραμπ να απειλεί με αποστολή εθνοφρουράς και στο Σικάγο και τους πολίτες να διαδηλώνουν κατά της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Στο ίδιο θέμα, διαφορετικό το κλίμα στη Μεγάλη Βρετανία, όπου μεγάλη αντιμεταναστευτική διαδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Λονδίνο. Πάμε στη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Κάθε Σάββατο για πολλούς μήνες η Βρετανική πρωτεύουσα είχε συνηθίσει να γεμίζει από πλακάτ και ανθρώπους που διαδήλωναν υπέρ της Παλαιστίνης. Χθες στο Λονδίνο είδε κάτι τελείως διαφορετικό. Βρετανικές σημαίες, άνθρωποι ντυμένοι στα χρώματα της Union Jack, αρκετοί με ξύλινους σταυρούς στα χέρια. Το όνομα της διαδήλωσης United the Kingdom, ενώστον το Βασίλειο, ενώ ο κύριος σκοπός των περισσότερων από 100.000 συγκεντρωμένων ήταν η μετανάστευση. Μία ημέρα μετά το ερώτημα παραμένει: πατριωτική ή ακροδεξιά συγκέντρωση? Οι μεγάλες εφημερίδες της χώρας μοιάζει να αποστασιοποιούνται από τα χθεσινά γεγονότα. Καμία ανάλυση, καμία επόμενη μέρα, κανένας λόγος πέραν του απολογισμού των αριθμών και των γεγονότων. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι καμία πολιτική παράταξη δεν έχει πάρει θέση μέχρι στιγμής, ενώ ο Βρετανός Πρωθυπουργός Στάρμερ την ώρα της διαδήλωσης είχε πάει να παρακολουθήσει αγώνα της αγαπημένης του Arsenal. Από την άλλη, πολλοί από τους συμμετέχοντες έκαναν λόγο για επιθυμία ένωσης της χώρας τους, καθώς θεωρούν ότι έχει χωριστεί. Είναι όμως γεγονός ότι η διαδήλωση από τον Στέφεν Γουάξι Λένον, γνωστό και ως Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος είναι ακροδεξιός ακτιβιστής, ενώ ο ίδιος ανέφερε την συγκέντρωση ως φεστιβάλ ελευθερίας του λόγου. Υπενθυμίζεται ότι η χθεσινή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μετά από ένα έντονο καλοκαίρι διαδηλώσεων κατά των ετούντων άσυλο σε ξενοδοχεία και έχει ενδιαφέρον τόσο η στάση της κυβέρνησης σχετικά με το μεταναστευτικό, όσο και η αντίδραση του κόσμου. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Πίσω στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία τώρα, το πολυπληθέστερο κρατήδιο της Γερμανίας, διεξάγονται σήμερα κρίσιμες δημοτικές εκλογές. Αν και συνήθως εστιάζουν σε τοπικά ζητήματα, ο καγκελάριος Μέρτς τις θεωρεί πρώτο τεστ και για τη δική του διακυβέρνηση. Πάμε στη διευθύντρια του ελληνικού προγράμματος, Δήμητρα Κυρανούδη.
Το πολυπληθέστερο κρατήδιο της Γερμανίας, η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, σήμερα ψηφίζει για δημάρχους και τοπικά συμβούλια. Το κρατήδιο των 18 εκατομμυρίων κατοίκων, με περίπου 13 εκατομμύρια ψηφοφόρους, αποτελεί παραδοσιακά βαρόμετρο όχι μόνο για την εκλογική τάση στην παλιά Δυτική Γερμανία, αλλά συνολικά για την κυβέρνηση. Για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς, που κατάγεται από το κρατήδιο αυτό, θα είναι ένα πρώτο τεστ για την διακυβέρνησή του, μιας και είναι η πρώτη εκλογική αναμέτρηση στη Γερμανία μετά την ανάληψη της εξουσίας. Κρίσιμη θεωρείται η εικόνα στο Ντίσσελντορφ και την Κολονία ειδικότερα, ενώ έχει ενδιαφέρον να αναλύσει κανείς τα δημοσκοπικά ευρήματα συνολικά. Παραδοσιακό προπύργιο των παλαιών γερμανικών παραδοσιακών κομμάτων και από το 1999 με χριστιανοδημοκρατική σφραγίδα, τα δύο μεγάλα κόμματα, Χριστιανοδημοκράτες και Σοσιαλδημοκράτες, συνεχίζουν να κυριαρχούν με 32% και 22% αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση όμως έρχεται η εναλλακτική για τη Γερμανία, που υπερδιπλασιάζει ανεβάζει βάσει δημοσκοπήσεων το ποσοστό της από 5% σε 14%. Στο ίδιο ποσοστό κινούνται και οι πράσινοι, με την αριστερά να κινείται στο 6%. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι σε πόλεις της βαριάς γερμανικής βιομηχανίας με έντονο μεταναστευτικό υπόβαθρο, όπως το Γκέλσενκίρχεν και το Ντουίσπουργκ, η AfD σημειώνει εμφανή άνοδο. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ξεκινούν σήμερα οι εργασίες της έκτακτης αραβο-ισλαμικής διάσκεψης στην Ντόχα, ύστερα από αίτημα του Κατάρ και μετά την Ισραηλινή επίθεση κατά ηγετικών στελεχών της Χαμάς. Ενώ ο Αμερικανός υπέξ Μάρκο Ρούμπιο, βρίσκεται σήμερα στο Ισραήλ με βασικά θέματα τον πόλεμο στη Γάζα. Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις στρατιωτικές επιθέσεις στην πόλη της Γάζας, όπου παρά τις τεράστιες καταστροφές, πολλοί Παλαιστίνοι εξακολουθούν να βρίσκονται εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα, τουλάχιστον 32 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την τελευταία Ισραηλινή αεροπορική επίθεση, μεταξύ αυτών και 12 παιδιά. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
Το θέμα της ημέρας.
Η κατάσταση είναι απελπιστική, αλλά όχι σοβαρή, έλεγαν οι παλαιοί Βιενέζοι. Σε αυτή την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκλήθη να τοποθετηθεί η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, αυτήν την εβδομάδα στο Στρασβούργο, στην καθιερωμένη ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την πρώτη στιγμή που είχε εμφανιστεί στην Ευρωβουλή ζητώντας ψήφο εμπιστοσύνης το 2019, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν υποσχόταν μια γεωπολιτική κομισιόν, η οποία θα μαθαίνει τη γλώσσα της εξουσίας. «Βρισκόμαστε σε μάχη. Ο σημερινός κόσμος είναι αμήλικτος», ήταν τα πρώτα λόγια της στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Πράγματι, η Ευρώπη δίνει μάχη, αλλά αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό γιατί πολλές εθνικές κυβερνήσεις αντιμάχονται η μία την άλλη. Παράδειγμα αποτελεί η εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία σαφώς ανταποκρίνεται στη λογική «το μη χείρον βέλτιστον». Οι ισχυροί της Ευρώπης δεν είχαν το θάρρος ή το εκτόπισμα να πιέσουν τον Λευκό Οίκο για κάτι καλύτερο, αλλά τώρα μέμφονται την Κομισιόν. Υπήρχε και παλαιότερα, αλλά τα τελευταία χρόνια μάλλον έχει ενταθεί το blame game εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν προκύπτει θετικό αποτέλεσμα από μια διαπραγμάτευση, το πιστώνονται οι εθνικές κυβερνήσεις. Όταν το αποτέλεσμα είναι λιγότερο ικανοποιητικό, χρεώνεται στις Βρυξέλλες γενικώς. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πρόβλημα που δυσχεραίνει τη μάχη της Ευρώπης. Εδώ και δεκαετίες, πολλοί, μα πάρα πολλοί Ευρωπαίοι δίνουν τη δική τους μάχη για να βγάλουν το μήνα, να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, να πληρώσουν το νίκη τους, αδυνατούν να δώσουν και άλλες μάχες, όταν μάλιστα ακούν διαρκώς ότι ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας. Παράλληλα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να διαθέσουμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς στο άμεσο μέλλον. Πώς θα λυθεί ο γόρδιος δεσμός? Οι εθνικές κυβερνήσεις δεν διαθέτουν μαγική συνταγή. Η Κομισιόν ισχυρίζεται ότι διαθέτει πολλές συνταγές. Ευρωπαϊκό σχέδιο για οικονομικά προσιτή στέγαση, πρωτοβουλία για την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας υγείας, ενεργειακές λεωφόροι. Όλα αυτά τα υποσχέθηκε η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στην ομιλία του Στρασβούργου, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι σπάνια αναφέρει λεπτομέρειες και έτσι οι Ευρωπαίοι πολίτες ακόμη διαρωτώνται πότε θα υλοποιηθεί το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανταγωνιστικότητας που είχε υποσχεθεί μετά την επανεκλογή της. Τώρα κάτι ακούγεται για το 2028 και επίσης τι έχει επιτύχει μέχρι στιγμής ο Επίτροπος με άμεση αρμοδιότητα για την αγορά κατοικίας που επίσης είχε εξαγγείλει η πρόεδρος της Κομισιόν.
Γιάννης Παπαδημητρίου για την Deutsche Welle. Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.